haatan ku soo dhawaada barnaamijkii layska VOA oo soo diyaariyay isla markaana soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkii layska VOA oo aan todobaadkan ku eegayno wacyiga dadka Soomaalida iyo qaadashada talaalka xanuunka COVID-19. Hay'adda caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WHO ayaa todobaadkan sheegtay in Afrika ay wajahayso wareeggii saddexaad ee xanuunka COVID-19. WHO waxay sheegtay in kor u kaceen kiisaska dadka uu xanuunka ku dhacayo qaaradda 5-7 ee ugu dambeeyey. 447,000 oo kiis oo cusub ayaa qaaradda laga diiwaangeliyey tan iyo 20-ka bisha Juun, taasoo muujinaysa in xawliga fidista xanuunka ee Afrika uu ka sarreeyo hirkii labaad ee faafista cudurka. WHO waxa ugu wacan bay tiri tallaabooyinka dhinaca caafimaadka dadweynaha loo qaaday oo liita isdhexgalka iyo safarada dadka oo soo kordhaya iyo nooca cusub ee COVID-19 ee asalkiisa lagu arkay India oo hadda ku fiday ilaa 14 waddan oo qaaradda Afrika ku yaala. Inkastoo la helay dunida talaalka xanuunka COVID-19, haddana waxaa caqabadii ay ka taagan tahay qaadashadiisa oo dadka qaar ay uga baqayaan been abuur laga faafiyey talaalka. Soomaalida dibadda iyo gudaha oo qaar badan oo ka mid ah talaalka ka baqayey ayaad hadda moodaa in wacyigooda soo kordhayo. Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya xafiiska caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaan weydiiyey sida dadka Mareykanka oo Soomaaliduna ay ku jirto ay u qaateen talaalka.
Laba wiil gudahood oo July 4th waxaa la rajeynayaa 470 dadka Mareykanka ee da'doodu ka sarreyso 18 sano in ay talaalka qaataan at least one shot ama fully vaccinated ay noqdaan, taasoo ka dhigan marka maanta aynu joogno 56% in ay fully vaccinated yihiin dadka Mareykanka, oo ay 56% oo 150 million oo qof iyo ka badan ay already ay fully vaccinated yihiin. Tirada hartay ee adultiga ah waa kuwa weli da'doodu ay yar tahay ee ka yar 17 sano ilaa 18 sano, kuwaasaan weli aad talaalka u qaadan, laakiin dadka da'doodu ay 30 sano ka weyn tahay 47-75 bay maraysaa in ay qaateen dhammaantood da'da age groupkaasi aan ka hadlayo. Soomaalida markaan usoo noqono iyana waa la mid oo talaalku aad bay u qaadanayaan, wacyigoodana aad iyo aad buu u sarreeyaa intaanu la soconno.
Dr. Maxamed Aadan Cali ayaa u sheegay barnaamijka ilayska in cabsidii Soomaalidu ka qabtay talaalka ay soo yaraanayso.
Haa Maxamed, oo cabsidii iyo shakigii ay ka qabeen dadka iyagoo runtii talaalkan aad bay u soo yaraanaysaa. Cabsidoodana waxay ku salaysnayd in talaalkan uu yahay mid lagu degdegay iyo in ay ka baqanayaan side effect inuu ku keeno oo dhib aysan ogeyn inuu ku keeno. Marka taa darteed baa waxay arkeen dadka iyaga badankooda hadda in dad badan ay qaateen, dad caruur ay qaateen. Maxamed, oo dadkayga waxaan kula dardaarmay lahaa haddii ay jiraan dad aan weli talaalka qaadan in ay qaataan.
Dr. Shaafici Maxamed Jimcaale, agaasimihii hore ee isbitaalka Deva ee Turkiga ee magaalada Muqdisho, waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. Isna waxa uu ka jawaabayaa isla su-aashaasi ku aadan sida Soomaalida Mareykanka ay u qaateen talaalka.
Marka koowaad waxaan leeyahay ummadda Soomaali meel kasta dhegeysanaysa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka labaad, dadka Soomaalida inta badan 400% waxaan leeyahay in badan way qaateen talaalka. Maxaa jira waxyaal badan ayaka dhexdooda social media iyo dhexdooda iyo been abuur sameynaya, laakiin marka la fiiriyo sidii uu talaalka loogu talagalay way u qaateen. Dadka waaweynka lagu bilaabay, dadka dhexdhexaadka hadda ilaa caruurta wixii 12 sano ka weyn ayaa. Marka guud ahaan marka la fiiriyo meel kasta markaad soo geshid aad dadka fiirisid, 10 qofba waa 8 qof inay istalaaleen.
Dr. Shaafici ayaa ka waramaya waxa sababay in Soomaalidu ay ka cabsadaan talaalka bilowgii.
Khuraafaadka inta badan waa raad badan ma laho. Dadkii maxay aaminsayeen in viruska inuu lagugu abuurayo, oo haddii talaal aadaysid inuu talaalkii lagugu talaalayo viruskii, taasna inay been tahay dadka dhan way xaqiisadeen. Inuu qofka coronavirus haddii lagu talaalo talaalka markuu qaato inuu u dhimo karo ama xaalad khatar gali karo, wayna arkeen qof hadda u dhintay hadda oo communitygana ma jiro. Waxa kale ay sheegayeen markasta bay leeyihiin maxaa waaye gaar ahaan ragga inuu ragnimadooda hoos u dhacayo ama dumarka inay dhalmo la'aan ku dhici doonto. Taasna waa ilaa hadda maxaa waaye wax hadda la xaqiijiyey ma jiro. Marka maxaa waaye dadka maxay u baahan yihiin duruufta ku qasabta maahane dadka dad badanaa jiro oo wax kala faafinayaan.
Dr. Shaafic ayaa sheegay in hadda dadku u muuqdo sawir ka duwan sawirkii ay arkayeen bilowgii talaalkan.
Waxaa ku kallifay inay arkeen in uu coronavirus oo hadda adduunka kontrooli jiray oon ugu qasbay inaan dadkii la kala fogeeyo, in iskuulladii la xiro, in businessyadii la xiro, in airboladii la xiro, wixii oo dhan in hadda isfurfurayaan. Oo markuu talaalkii bilowday ay dhimashadii tirada badneed iyo ay maqli jireen social media la dhihi jiray maalin kastaba saa ula socotid report aan helna oo high state aan joognaa, inta qof oo markaas oo coronavirus laga helay, inta qof oo isbitaalka la seexiyey, inta qof oo u dhimatay, waxaasoo dhan marka informationkaasoo dhan oo tirada badan heli jireen oo nambarka kor u socday inuu hoos u dhacay, daasaa marka dadka ay xaqiijisadeen inay talaalka inuu yahay xalka u dambeeyey oo loogu bixi karo coronavirus inuu adduunka maamulo oo hadda adduunka ka madax banaanaado oo noloshiina normal kusoo laabato.
Doctor Cabdulcaziz Maxamed Cali oo loo yaqaano Shombay oo ka howlgala isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxa uu ka warramayaa isna heerka wacyiga dadka ee qaadashada talaalka.
In markaan eego talaalka Soomaaliya socodsidiisa marka loo eego markii hore, hadda xumida after second wave-ka talaalka in dadka aad ay u rabaan.
Doctor Shombay ayaan weydiiyey dadka u badan ee qaadanaya talaalka.
In hatara dadka aan durayno ama talaalka aan siinayno waxaa u badan markaan fiiriyo Muqdisho in dadka aqoontooda ay horeyso ama ay heer jaamacadeed ama heer dugsare dhaafsiisan tahay iyo ganacsatada Soomaaliyeed aad bay isku talaaleen, laakiin waxaa jira dadyo badan oo weli shati ka ah ama ka sharaysanaya talaalka inuu wax feeg yahay, inuu dhib u keeni karo ama qaar inuu madhalo ka dhigi karo. Taasaba iigu darnay markii la talaalka madhalo dadka ka dhigaya oo su-aalaas la weydiiyey, waxaan dhahay intii cilmi ama sayniska ama intii talaalkan la baariyay waxyaalaha dhib ku keena kuma jiro in qof il madhalo ka dhigi karo dumar ama ragba, especially ragga ayaaba diidan waxay ku leeyahay ilmo ma dhalayno. Taasna waxaa warka iska dhaadhiciyey dadna waxay ku leeyahay talaalkan wax jiri ma ahan, tan waxay leeyahay cudurra laga qaadaa ayagu wax afka lagu sheegay ma kuleyn mugiye wax caqabado kale ma sheegi karaan. Laakiin hadda second wave waxaan rajaynayaa dad badan inay talaalka rabaan inay raadinayaan, taas ayaa muhiim ah.
Saciid Maxamed Waraabe waa isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari ee Puntland, waxa uu ka warramayaa caqabadaha ku horgudbanaa iyo wacyiga dadka ee qaadashada talaalka.
Talaalku iska caqabad badan yahay bulshadeennana, wacyigoodu aad buu hooseeyaa marka loo eego xagga caafimaadka. Talaalku de markii uu soo baxay basad la socotay adduunka, inaga kaliya maahay adduunka oo dhan baa buuq ka dhacay, inaguna dad social mediaha iyo aada ugu xidhan baa nahay oo maaragtay negativityguna ku badan yihiin. Marka waxaan qaadanay dadku waxay qaateen intii dhibaatada ahayd oo dhan, waa lagu dhimanayaa, waa lagu baaba'ay, blood clotting buu sameeyey. Marka caqabadu de waxay ahayd dabcan intii loogu talagalay dabcan ama intii la filan kariyey inay qaataan de may qaadanin. Laakiin dooskii hore oo kale 10 days buu socday campaign-kaasi, shantii maalmood oo u horeysay waxaad moodaysay dadku inay ka carcarayeen, dhundhuumanayeen, oo markay ogaadeen in dadkii hore u qaatay deegaan ilaahay dhibaato ku keenin, intii dambe aad buu u xoog badnaa.
Dr. Cabdiwahaab Cali Nagruma oo ah sarkaal sare oo caafimaad oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in dadku hadda ay soo fahmayaan faa'iidada talaalka.
Si fiican ayay isu fahmeen ama u fahamsan yihiin imika talaalka iyo faa'iidadiisa. Waxay la socdaan in uu qeyb ka yahay kahortagista COVID-19-ka. Way soo badanayaan oo marmar ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha talaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan.
Maxamed Axmed Warsame waa gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurame, waxa uu ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka oo toddobaadkii tagay meel qura ku wada qaatay talaalka. Waxa uu aaminsan yahay in dadka bulshada hormuudka u ah inay bilaabaan qaadashada talaalka si dadka loogu dhiirigeliyo.
bulshada waxaan gaarsiineynaa wax kasta oo horumar ah inaanu ugu noqono hoggaan insha Allah. Waxaan rajaynaynaa waxyaabaha rumoriska ama sabeen abuurka ah ee suuqa ku jira inaanay waxba ka jirin. Talaalku dhibaato ma laha, laakiinse wuxuu leeyahay faa'iido. Teeda labaadna waxaan u sheegaynaa Soomaalidu waxay odhan jirtay ceelkii dad liqa ulba la iskaga dayaa in hoggaanku ugu horeeyo uu noqdo cidda ugu horeysa ee qaadanaysa ummaduna si ay ugu dayato.
Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Hargeysa ayuu barnaamijka ilayska v o eda uu weydiiyey aragtidooda ku aadan tallaalka covid 19.
bismillaah, magacaygu waa maxamed cabdiqaadir kuule. tallaalka ani waa qaatay coronaviruska labadii koowaad aan qaatay, tallaabada ay dhiman qaadashadiisii ani horta cabsi saas kama aanan qabin inaan qaato. markaan qaatayna maalinkii koowaad caadi aan iska ahaa, laakiin maalinkii labaad waxa waa qandho dareemay. saasay taadigana haddana qandhadii waa hal maalin keliya ahayd. kadib alxamdulillah wax dhibaato kale kalama kulmin, waana ku faraxsanaa inaan qaato. dad badan aan iska soo wacan maalintaan qaatay aniga badanaa. horta maanta aan qaadanaya ko waxaan warqadii oo aan ku qaatay waxaan dhigay statuskay facebooka. asidaa ay soo wacan qofa wuxuu ii soo diray qof talaalka u dhintay dad ay soo direen, laakiin waxba uma arkin oo talaalka waxaan u qaatay kalsooni aan u qaatay, waana qaatay. wax dhibaato kale kalama kulmin, waana ku faraxsanaa markaan qaadanayay.
bismillaah, magacayga waa xasan cabdullah cabdiraxmaan. talaalka covid 19 aniga waxaan u arkaa inuu yahay mid tijaabe ah oo aan weli macnaha lagu kalsoonaan karin. sidaas daraaddeedna marka waxa waaye waxaan ka mid ahaa dadkii kasoo horjeeday oo qoraallada ka sameeyey oo dadka macnaha inay uga digaan rabeen. anigana maana qaadanin weli, ilaa haddana weli kalsooni dara ay u jirta.
magacaygu waa cabdiraxmaan cali aadan oo degan magaalada Hargeysa. covid 19 waan qaatay, run ahaantiina waa talaal aan aaminsanahay inuu yahay boqolkiiba boqol seef. waa talaal adduunka oo dhan lagu qanciyey ama la tijaabiyey. waxaan leeyahay dhammaan bulshada Soomaaliland, talaalkani waa talaal ay nafteena dhammaan uga baahanahay.
magacayga Shibri Khabar, anigu waxaan ahay hooyo degan magaalada Hargeysa. talaalka waan qaatay, xanaanaagtayda u dhowna waan iska soo talaalay, wax dhibana maan dareemin. markaa kii kalena waan sugayaa. markaa waxaan lay dadweynaha waxaan ku guwaa inayna fursadda ka faa'idaystaan istalaada.
magacaygu waa Cabdimajiid Yuusuf Jaamac. haa, waan qaatay oo talaalka covid-19-ka isla markii la keenay wadanka ee dadka lagu wacyigelin qaataan ayaan wacyigelintii dee markaan dhegeystay iyo waxtarkii uu leeyahay ee maxay deen laga maarmaan ahay maadaama xanuunkan dee uu difaacayo ayaa waan qaatay. wax dhibaato oo aan ku arkayo maxayday dee uu leeyahay tallaalku ma jirto ama kasta in laga qayb qaataa ay tahay la qaataan inay muhiim ay tahay.
magacaygu waa Cabdillaahi Cali Dheere Dheere. waxaan ka mid ahay dadkii talaal ku qaadanaya maanta xarunta magaalada Boosaaso. waxaan qaadanayaa dooskii labaad. alxamdulilah, ilaahay baa mahadle na soo gaarsiiyey. waxaan kale u mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka oo noo suurtagelisay talaal aan si fudud aan ku heli karin inuu noo yimaado.
magacaygu waxa weeye Cabdikariin Maxamed Cabdalle. gobolka Kardafuul ka yimid, ku dhashay Moodiye. markii ugu horeysay waxaan ku qaatay talaalka Boosaaso, waxaana u qaatay ka hortagta covid-19. waanay anfacay alxamdulillah. markiisii labaadna waxaan uga yimidaan oo xagaa baxay Moodiye. qaybtiisii labaad baan qaadanayay. caafimaad waxaan ahayna kama qaadin, dadka kumbulisada ka qaadana ma ahayn, ilaahayna caafimaad buu iga siiyey.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Najiib Saciid Jaamac Kalafoge. waxaan qaatay talaalka qaybtii labaad, alxamdulilah. ilaahay baa mahad u sugnaatay. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka Puntland, tiimka shaqaalaha oo koronaha talaalayay. talaalkan wax dhib ah oo nagu keenay ma lahan. ummaddana waxaan ku boorin lahaa inay talaalka qaataan si uu yaraado khatarta cudurkaas mareenka ah.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Jaamac Cabdi Maxamuud. talaalka waa markii ugu horreysay aan qaato. qaybtii labaad baan hadda qaatay, markii horena waa qaatay. caafimaad baan ka helay, caafimaad baan ka qaadnay. waxaa kaloo jirta rag badan oo asxaabteena ama dumarba oo aaminsanaa waxa kan in xanuun laga qaado. markii annagu aanu nira way soo tallaalnay, tallaalka qaata ayaguna qaatay baa jira oo annaga sabab darta ayaa ku qaatay.
codadkaasina waxay ugu dambeeyeen barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay wacyiga dadka Soomaalida iyo qaadashada tallaalka covid-19. barnaamijka waxaa aalaaba idiin soo saara halkan la idinkaga soo jeediya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.